Lietuvas ostas pilsēta Klaipēda inficēšanās līmeņa kartē pašlaik iezīmēta sarkanā krāsā. Saslimstība ir teju 3 reizes augstāka nekā vidēji valstī. Tomēr nedz vīrusa izplatība, nedz iepriekš jūras svētku norisē veltītā kritika nav likusi organizatoriem atcelt šonadaļ gaidāmo Klaipēdas pils džeza festivālu. Nacionālā sabiedrības veselības centra Klaipēdas departamenta sabiedrības veselības kontrolas nodaļas vadītāja Asta Šlepetiene norādīja, ka šādi pasākumi, kuru laikā starp koncertiem ir pārtraukums, bet cilvēki starp tiem neizklīst, nevar notikt. Viņas prāt pasākumu organizatori meklē nepilnības likumdošanā. Organizatori arī nav sazinājušies ar veselības centru, tādēļ nesot skaidrs, kāda tieši būs pasākuma norise.